xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda 14 gündür verilişi efirdədir. Bugünkü bələdçiniz mənəm, Nisalə Əlibəyli. Əlbəttə ki, 25 dəqiqə ərzində mən tək olmayacağım. Bu dəqiqələri bölüşəcəyim həm söhbətim Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Ragif Abbasovdur. Onunla çalışdığı nazirliyin elan etdiyi festivaldan söhbət edəcəyi. Nəzərinizi onda çatdırım ki, festival müsabiqə Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlanır. Söhbət əsnasında çalışacaq ki, bütün məsələlərə aydınlıq gətirək. Bundan əlavə əməkdaşım Durna Səfərlinin təqdimatında gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunu yüksəltmək məqsədi ilə Azərbaycana gətirilən paintball idman növündən hazırlanan reportajı dinləyəcək. Bu haqda bir qədər sonra, indi isə keçək mövzumuza. Xoş gəlmişsiniz Raqif müəllim.
Xoş gününüz olsun.
Artıq dediyim kimi də Gənclər və İdman Nazirliyinin keçirdiyi festival haqqında bizə məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, festivalın məqsədi nədir? Necə oldu ki, bu müsabiqəni keçirmək qərarı alındı?
İlk növbədə siz bilirsiniz ki, 2007-ci il Azərbaycanda Gənclər gününün keçirilməsinin 10 ili tamam olunur. Və 1997-ci il 2 fevral Azərbaycanda Gənclər günü bu illəri də qeyd olundu və bununla bağlı sərəncam imzalandı. Və təbii ki, gənclər ili çərçivəsində keçirilən tədbirlər, müsabiqələr növbəti illərdən fərqli olmalıdır. Və Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlı festival müsabiqəsinin elan olunması məhz, belə deyək, gənclər ili çərçivəsində keçiriləcək ən böyük festival müsabiqələrdən biridir. Və əsasən məqsəd, belə deyək, gənclər təşkilatları, tələbə hərəkatı, qeyri hökumət strukturları vasitəsilə təklif olunacaq tədbirlərin müsabiqə vasitəsilə müəyyənləşdirilməsi. Amma bu tədbirlərin, belə deyək, daha keyfiyyətli olunması üçün festival müsabiqəyə təqdim olunan layihələrin fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi düşünüldü və bu fəaliyyət istiqamətlərindən əsasən bugünkü gün ölkə daxilinə və ümumbəşəri problemlərin həlli istiqamətində öz əksini tapmasından irəli gəlir. Məsəl üçün, belə deyək ki, sağlam həyat tərzinin təbliği bu çox vacib olan məsələdir. Narkomaniya və AIDS-la mübarizə, ondan sonra gənclərin vətənpərvərlik məsələləri də gənclərin vətəndaşlıq və mənəvi əxlaqi tərbiyəsi kimi məsələdir və bundan irəli gələn digər yəni müasir informasiya, texnologiyalar, aktual məsələlərdən biri olan konferanslar və seminarların formatının təşkili, eyni zamanda hüquq, gənclərin belə deyək, yaradıcılıq qabiliyyəti, ondan sonra asudə vaxtın səmərəli təşkili kimi məsələlərdir və məhz bu tədbirlərin daha maraqlı olması üçün müxtəlif versiyalar üzərində işin hazırlayıb nazirliyə təqdim olunma vasitəsinin müsvər heyəti tərəfindən ən yaxşı 10 uğurlu layihə seçiləcək və hər bir seçilmiş layihə 600 manat pul vasitəsi veriləcək və ondan sonra o layihə gerçəkləşdirilməyə başlayacaq.
Bu mövzular sadaladınız ki, layihələr yəni mövzular üzrə təqdim olunmalıdır. Sizcə bu mövzularda təqdim olan layihələr gənclərin həyatını nələr dəyişəcək? Necə təsir göstərəcək gənclərin həyatına?
Bilirsiniz necə? Pis odur ki, iş görülməz. Əgər iş görülürsə, bu işin əksədası olmalıdır. Yəni, birinci, bu daha böyük kütləni əhatə etməlidir. Bu, tək paytaxt yox, əyalətdə öz əksini tapmalıdır. Bu, bugünkü gün gəncliyin gözlədiyi bir nəticəyə çevrilməlidir. Məqsəd də budur. Misal olaraq, bugünkü gündə, belə deyək, elementar, ali təhsil ocağını bitirmiş tələbə işlə təmin olunması məsələsi də çətinlik çəkir. Bunun həlli istiqaməti nədədir? Bu festival müsabiqə vasitəsi ilə qalib gəlmişdir gənclər təşkilatı, qeyri hökumət strukturu və s. təşkilat vasitəsi ilə keçiriləcək seminarların iştirakçısı olmaq. Seminarın iştirakçısı olaraq istənilən halda hansısa bir sertifikata yiyələnmək və o sertifikat vasitəsi ilə iş verəcək təşkilata digər sənədlər təqdim olunacaq gənclərdən fərqli olmaq. Və yaxud da ki, misal üçün, bugünkü gündə istedadlı olan hər hansı bir şəxsin öz istedadlı üzə çıxarılması üçün hazırlanacaq hansısa bir böyük layihə, böyük bir tədbirin belə deyək, onun kompüterin müxtəlif proqramları vasitəsilə DVD formatında, CD formatında təqdim olunması və o materialdan, o hazırlanmış məhsuldan hər hansı bir təşkilatın, böyük bir tədbirin təşkilatçılıq zamanı istifadə etmək, yəni həmin gənci tanıtması. Vətənpərvərlik məsələsi bu, yəni dəfələrlə müzakirə edilən məsələdir. Yəni məqsəd odur ki, bu istedadlı gəncin tanıtılması, Hər hansı bir gəncin müxtəlif sahədə yenilik gətirilməsinin sübutuna çalışılması, bugünkü gündə belə deyək, daha az maliyyə vəsaiti xərcləməklə daha keyfiyyətli işin görülməsinin təşkili, daha çox gəncin asudə vaxtının təşkili və yaxud da ki, onların informasiya baxımından məlumatlandırılması kimi və digər məsələlər.
Raqif müəllim, biz söhbətimizə qayıdacaq, indi görək əməkdaşımız Durna paintball idman növü haqqında nələr danışacaq. Dinləyək. Onların silahı adi silahdan çox da fərqlənmir. Əsas özəllik isə güllə yerində silikon dairəciklərin olmasıdır. Söhbət paintball oyundan gedir. İngilis dilindən tərcümədə rəngləmək və top anlayışını ifadə edən bu oyunun tarixi Amerikada başlayır. Əyləncə və idmanın sintezindən ibarət olan paintballın əsas cəhətlərini bu sahənin mütəxəssisi Emin Qocayev belə açıqlayır.
İki dəstə bir-biri ilə şərt qoyurlar. Hər iki tərəfin özünün qərargahı olur və bu qərargahı almaq lazımdır. Alana qədər forma, can avtomatı oxşayan və yaxud da tapançaya oxşayan silahlardır ki, hansı ki qazın köməyi nəsə o iki qazının köməyi ilə balaca şardanələrini atır ki, bu şardanələr insan bədəninə dəyəndə qan stimulu verir, partlayır və qan axır. Və bu vurulub, vurulmamağı və bu döyüş bir növ haradasa yarım saat, bir saat, iki saat çəkə bilər. Bu da artıq cavanların cəhdliyindən, tezliyindən, qaçmaq qabiliyyətindən, gizlənmək qabiliyyətindən, manevr etmək qabiliyyətindən asılı olaraq oyun davam edir.
Paintball Azərbaycana düz bir ay öncə ayaq açıb. Həmsöhbətim deyir ki, oyun dünyada geniş yayılıb, ölkədə isə bundan xəbərsiz olanların sayı kifayət qədərdir.
Biz bunu ancaq internetin köməyinə və internetlə maraqlanandan sonra ki, Amerikada artıq, Avropada artıq, Moskvanın, Rusiyanın demək olar ki, bütün nöqtələrində, regionlarında artıq bunlar çempionatı, respublika səviyyəsində bunlar çempionatı keçirirlər. Ancaq bizdə desək ki, Bakı məktəblərində heç paintball desək xəbərləri yoxdur və yaxud da ki, Bakı ali məktəblərində cavanların bəlkə də bəziləri işləyib, bəziləri işləmir. Çünki biz bunu bir aydır başlamışıq işləməyə. Çalışırıq ki, əlbəttə ki, bunu Təhsil Nazirliyi səviyyəsində qaldıraq, Gənclər İdman Nazirliyində qaldıraq. Kamsı bilsinlər və yayılsın. Azərbaycan hər yerinə yayılmalıdır, ehtiyac var buna.
Azərbaycanda paintballla məşğul olan gənclərin sayı təxminən 200 nəfərdir. Onlardan biri, Kənan Əsgərov, bu idman növünü özü üçün adrenalin hesab edir. Onun fikrincə, paintballçı həm cəld, həm də sərrast olmalıdır. Kənanda bu oyuna marağı isə xarici filmlər oyadıb.
Bu çox güclü adrenalin verir. Adama həyəcan verir. Bunu oynayanlar çoxsa, kim ki oynayır, onlar çox qəşəy bilirlər. Sırf həyəcan. Yəni kim ki ekstremal həyəcan xoşlayır, çox gözəl bir oyundur. Çox gözəl ekstremal oyun gedir. Yəni buna tək oyun demək olmaz. Bu həm real həyat kimi getmir. Yəni həm təcrübə çox böyük, həm idman tərəfindən, həm bu adamın özünə görə də, şuuruna görə də, beyninə görə də bu çox inkişaf elətdirər bir şey. Sən çox cəld hər şey fikirləşməlisən.
Mütəxəssis Emin Qocayev deyir ki, paintballla məşğul olmaq üçün uçuq sökük binalar, meşələr daha məqsədə uyğundur. Onun fikrincə, Gəncə, Kürdəmir, Zaqatala kimi rayonlarda paintballın təşkil olunması effektli olar. Avadanlıqlara gəlincə, onlar hələ ki Rusiyadan gətirilir.
Avadanlıqları biz Rusiya Federasiyasından gətirmişik. Bizim avadanlıqlarımız o qədər də çox deyil. Buna bizə kömək lazımdır.
Qocayevin fikrincə, ölkədə paintballçılar yetişdirmək və çempionat keçirmək böyük xərc tələb etmir. O əmindir ki, maddi dəstək alsa, bu sadəcə idmançıların diplomlarının sayının artmasına gəlir.
Mən Gənclər və İdman Nazirliyindən gözlərdim ki, çempionatı təşkil eləməyə bizi qoşsun və köməkliyi eləsin, biz özümüz təşkil eləyik. Onların köməkliyi, ancaq köməkliyi. Təşkilatı işləri biz boynumuza götürə bilərik və hazırıq götürməyə. Ancaq maddi cəhətdən avadanlıqların alınmasına, formaların alınmasına qabartmaq olsa və buna dəstək versələr, biz böyük nəticələr ala bilərik.
Gənclər və İdman Nazirliyindən paintballçılara bir müjdəmiz də var. Nazirlikdən bildirirlər ki, bununla bağlı müraciət edilsə, müsbət qarşılanacaq. Çünki onlar da paintballın inkişafında maraqlıdırlar. Paintballdan mən söhbət açdım. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Toruna Səfərli.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
İstərdim Raqif müəllim, bizə qaydalar haqqında danışardınız. Kimlər iştirak edə bilər ümumiyyətlə bu sualda?
Deməli, mən bu sənət əsasında sizə bir-iki məlumatı çatdırım. Yəni, birinci olaraq festivalın əsasnaməsi var. Əsasnamə əlavə olunaraq Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri Festival müsabiqəsinin layihə forması var və blank forması var, hansı ki doldurulmalıdır. Müraciət edilir bizim nazirliyə. Bu nazirliyə müraciət əsasında fərdi və yaxud da ki təşkilat formasında ola bilər. Əsas keçirilmə qaydalarının bəndləri festival müsabiqəsinin təbii ki komissiya bu sənədləri sadaladığım olaraq təqdim olunmasıdır. Festival müsabiqəsi iştirakçı gənclər, gənclərin təşəbbüs qrupları, gənclər təşkilatları, tələbə gənclər təşkilatları, gənclər hərəkatı və şəbəkələr ola bilər. Festival müsabiqədə iştirak etmək üçün iddiaçı tərəfindən layihə may ayının, yəni cari ilin 2007-ci ilin sonuna qədər deməli, nazirliyin hüquqi ünvanı var. Bilirsiniz ki, bu Olimpiya küçəsi 4-10-72 Bakı şəhəri 65-64-43-65-62-76 kimi nömrələrə. Festival müsabiqə təqdim olunacaq layihə təkliflərinin nəticələri bizim tərəfimizdən iyun ayının sonlarına qədər açıqlanacaq və seçilmiş layihələr komissiya tərəfindən qiymətləndirilmiş elan ediləcək. Seçiləcək layihələrin icraatı 2 ay ərzində tamamlanmalıdır. Yəni ki, təqdim olunan layihə 2 aylıq layihə kimi nəzərdə tutulmalıdır və bir neçə mərhələli olmalıdır. Festival müsabiqəsinin yekununa bütün icra olunmuş layihələr təqdimatı 2007-ci ilin sentyabr ayında Bakı şəhərində keçiriləcəkdir. Yəni pilot layihəsi olaraq paytaxtdan başlanılır və ondan sonra bunların yerlərdə tətbiqinə düşünüləcək. Və nəhayət festival müsabiqəsinin təqdimat mərasimində bütün layihələr əks etdirən, yəni ki bu layihədən gerçəkləşəndən sonra layihənin video görüntüsüdür, foto materialıdır və yaxud da ki hansısa bir çap məhsullarda bunun əksadasının tapılmasıdır. Yəni, o layihənin nəticəsi olaraq nə var, nə düşünülür, nə ola bilər. İndi aydın olmayan bəndlər olarsa bizi dinləyicilərə, yəni bu məsələlər bizə sənədləri təqdim edilən an incəliyinə qədər açıqlanacaq və Nazirliyin tərəfindən komissiyanın təsdiq edilmiş əsasnaməsi təqdim oluna bilər.
Mövzuları sadaladınız, biraz istərim əvvələ qayıdaq. Ümumiyyətlə, layihə hazırlanarkən gənclər daha hansı kriteriyalara fikir verməlidirlər?
Biz, bilirsiniz ki, Gənclər İdman Naziri Cənab Azad Rəhimovun iştirakı ilə Nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən kollegiya üzvü olan şura, gənclərin şurası, növbəti iclaslarının birində də bu bəyan edildi. Üstünlük təbii ki, bugünkü gün hərbi vətənpərvərlik sahəsinə yerdir. Yəni, belə deyək, bu məsələ bizim üçün müasir Azərbaycan gənci üçün daha aktual olmalıdır və biz dövlət qurumu olaraq gənclər ili çərçivəsində üstünlüyü məhz bu sahələrə, bu layihələrə veriləcək. Amma burada da yeni bir şey düşünülməlidir. Yəni biz misal olaraq hərbi vətənpərvərlik sahəsində iş çox görürük, davam etməkdəyik və daha çox işlər hələ qarşıdadır. Məsəl üçün Şahin hərbi idmanı oyunlardır, Cəsurlar hərbi idmanı oyunlardır, Vətənin Müdafiəsi Naziri, fotoda mahnı müsabiqəsidir, hərbi hissələrdə görüşlərdir və s. və ilaxır. Yəni bunlardan fərqli bir şey olmalıdır. Maraqlı bir şey olmalıdır. Ondan sonra təbii ki, məşğulluqdur, işsizlikdir, ipoteka ilə bağlı veriləcək mənzillərin alınmasında gənclərin rolu və onların yol üslubunun araşdırılması ilə bağlı ola biləcək bir layihələr ola bilər. Amma üstünlük, dediyim kimi, hərbi vətənpərvərlik sahəsində veriləcək.
Bəs layihələrin seçilməsi kim tərəfindən aparılacaq?
Bu münsiflər heyətinin tərkibinə, əgər sağlam həyat tərzi ilə bağlıdırsa, təbii ki, burada bizim və yaxud da ki, Səhiyyə Nazirliyin və bu sahədə fəaliyyət göstərəcək qeyri hükmə strukturun aparıcı hansısa tanınmış bir tip və səhiyyə sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətin nümayəndələri, ekspertlərin olması düşünülür. Eyni zamanda burada bu sahədə çalışan və müxtəlif komissiyanın üzvü olan millət vəkillərimiz də ola bilər. Bu sahədə eyni zamanda digər dövlət strukturların da rəsmiləri ola biləcək. Yəni, münsiflər heyətinin tərkibində sadalanan sahələrin peşəkarlarının, dövlət sahəsində çalışanların, qeyri-hökumət strukturların, gənclər təşkilatlarının, Milli Şurasının, Gənclər və İdman Nazirliyin mütəxəssislərindən ibarət nümayəndə heyətinin tərkibi olması düşünülür.
Hansı kriteriyalara əsasən layihəni qalib hesab edəcəklər?
Seçim meyarları, məsəl üçün, festival müsabiqəyə təqdim olunacaq layihələrin təbii ki, ekspert şurası tərəfindən müəyyənləşdirilməsi əsas hüquqi götürüləcək hüquqi əsas kimi. Şuranın üzvlərindən daha çox əksəriyyətin məhz üstünlüyü bu ya digər layihəyə verilməsi budur. Festival müsabiqəyə təqdim olunacaq layihələrin seçimində yenilik, orijinallıq, davamlıq, yəni bu gələcəkdə nə qədər maraqlı ola biləcək əgər bu bir neçə dəfə təkrarlanarsa, layihədən maksimal cəhət çox gəncin bəhrələnməsi, yəni bu da belə deyək, treyningin və monitoringin nəticəsi olaraq bəlli olunacaq. Konkret ərazidə konkret problemin qısa zamanda həlli istiqamətini göstərə biləcək bir işlərdən ibarət. Dövlət gənclər siyasətinin prinsipləri üzərində qurulmuş istiqamətləri təbliğ edən və bayaqda bunu dedim, nə qədər az maliyyə xərci xərclənirsə və nə qədər çox iş görülürsə, deməli bu maraqlıdır.
Demək, qalib olan layihə mükafatını, yəni öz maliyyə vasitəsi kimi istifadə edir, yoxsa ayrıca mükafatdan əlavə
layihəyə müsabiqədə iştirak üçün layihənin forması təqdim olunur. Daha yaxşı olar bu DVD formatı olsun, daha yaxşı ola bilər bu kompüter variantı olsun. Çap variantları da mümkündür. Hər ikisi olsa daha yaxşı olacaq. Və bu layihə, deməli, qalibləri, layihənin özünün belə deyək, işi sənəddə deyək, DVD-də mi deyək belə, onun qalibləri seçiləcək. O qaliblərə, yəni 10 qalib seçiləcək, hərəsinə 600 manat veriləcək və ondan sonra həmin layihə tətbiq ediləcək. Həmin layihəyə həyata keçiriləcək. Yəni ondan sonra onun maya dəyəri nədir, onun harada keçirilməsi. Təbii ki, əvvəl o layihə udmalıdır ki, ondan sonra o layihəyə maliyyələşdirilsin. Burada qalib gəlmiş 10 nəfərdən biri təbii ki, sonra layihə olaraq da maliyyələşdirilməyə başlanacaq hər sahə orada olaraq.
Bəs ümumiyyətlə bu festivala nə qədər maliyyə ayrılır?
Belədir, bugünkü gündə biz onun marağındayıq ki, hər bir sahədə dediyim, yəni bu 10 sahədə qalib müəyyənləşsin. Yəni bu minimum 10 layihədir. Amma bu o demək deyil ki, bu layihələrin sayı 11 ola bilməz, 12 ola bilməz, 13 ola bilməz. Və o layihələrin maliyyə belə deyək, vəsaiti üst-üstə toplayaraq vahid bir rəqəm alınacaq. Yalnız bundan sonra biz ümumən layihələrə ayrıla biləcək maliyyə vəsaitini biləcək. Ola bilər bu 10 sahədən 7-sində bəlli olsun, amma digər 3 sahədə yetərincə maraqlı ola biləcək bir layihə qəbul edilməsi. Deməli, belə olan halda 7 layihə maliyyələşəcək. Və bundan sonra, yenə deyirəm, bu iyun ayından sentyabr ayına qədər ki, belə deyək, müəyyənləşdirilmiş qaliblərin və həyata keçirəcəyi layihənin müddəti var. Bu da 3 ay müddətidir və bu 3 ayda biz həmən açıqlayacaq ki, nə qədər maliyyə vəsait olacaq. Nəzərə alaraq ki, bu ilk dəfədir. Nəzərə alaraq ki, bu ümumiyyətlə maraqlıdır. Nəzərə alaraq ki, bu festivala biz olduqca çox müraciət gözləyirik və nəzərə alaraq ki, qanun vericiliklə yeganə dövlət strukturu olaraq Gənclər və İdman Naziri ümumiyyətlə indiyə qədər gənclər təşkilatlara grant formasında da və festivalın, bu kimi festivalın maliyyələşdirilməsi hüququna malikdir. Biz əminik ki, gələcəkdə də müvafiq dövlət qurumları tərəfindən biz məsələ qaldıraraq bu kimi festivalların gələcəkdə də maliyyələşməsinə nail olacaq.
Bu layihələrin aid olduğu sahələr dedikdə siz ayrılan mövzuları yəni nəzərdə tutursunuz. Ola bilər ki, hansı mövzuda yəni bəyənilməsin layihə?
Ola bilər. Yəni belə deyək, bugünkü günə biz orijinallığı gözləyiriksə, əgər biz bunu nazirlik olaraq ediriksə, əgər belə deyək, hər hansı bir gənclər təşkilatları onsuz da bunu edirsə və təqdim olunacaq layihələr yenilik bir şey vermirsə, onda bu layihənin gerçəkləşdirilməsində nə maraq. Qoy bu sahədə layihə maliyyələşdirilməsin, həyata keçirilməsin, amma digər sahədə ola bilər iki yeni maraqlı bir layihə ola, qoy onların ikisi həyata keçirilsin. Yəni bu, yenə deyirəm, tədbir xətrinə olmamalıdır. Layihə xətrinə olmamalıdır. Ona görə ki, bu təşəbbüslər qrupu mu olacaq mı, gənclər təşkilatı mı olacaq mı, bunlar oturub daha maraqlı, daha ciddi düşünməlidirlər ki, dünya təcrübəsinin Azərbaycanda tətbiqində indiyə qədər təkrar olunmamış. Bu olaraq həm indiyə qədər o sahədə görülən işlərin təhlilini, eyni zamanda o sahənin nə dərəcədə bilməsini və o sahəyə nə kimi yenilik gətirilməsi ilə bağlı olacaq.
Tutalım, layihə qəbul olundu. Bəs ondan sonra layihənin həyata keçirilməsinə necə nəzarət olunacaq?
Bilavasitə layihəni təqdim etmiş hər hansı bir fiziki hüquqi və yaxud da ki, təşkilatdırsa, onlar, yəni, belə deyək də, koordinasiyanı onlar edəcək, ona görə ki, onlar daha yaxşı bilir, İDİA müəllifi olaraq. Nazirlik texniki dəstəyi verəcək, maliyyə dəstəyini verəcək, elektron və digər kütləvi informasiya vasitələri bunun təbliğini edəcək və sonra təhlil ediləcək. Təbii ki, hal-hazıra düşünülmür, amma maraqlı olardı ki, o sahəyə təqdim etmiş, amma layihələri keçməyən təşkilatlar da o tədbirlərdə iştirak etsin. Bununla da belə deyək ki, biz o sahənin təbliğini həmin təşkilatlara daha tez çatdıra biləcəyik.
Qeyd etdiniz ki, mükafatdan əlavə sertifikat da veriləcək. Nə dərəcədə yəni faydalı və keçərli sertifikat olacaq?
Belə deyək, iniş il belə bir təcrübəyə başlanılmışdır ki, ordudan tərxis olunmuş gənclərin kreditlərin alınması və onlardan yararlanma mexanizminə dair bir seminarlar və treyninglər keçirildi. 50-yə yaxın gənc sertifikat aldı. Ümumiyyətlə 200 nəfər iştirakçıdan 50-si daha fəal oldu və müntəzəm olaraq bu seminarlarda da çox aktiv oldu. Və bunlar müraciət etdiyi iş yerlərinə, təşkilatlara 80%-ına yaxın bunların da işlə təmin olundu. Və bu tədbirlərdə fəalları biz beynəlxalq kurslara göndərdik. Bizim nazirliyin xətti ilə xaricdə nazirliyə dəvət edilən tədbirlərə onlar qatıldılar və bunlar beynəlxalq təcrübə topladılar. İstənilən halda bu onların şəxsi işlərinə əlavə olunmuş yetərlincə gücə malik olan bir sənəd.
Davamlı olaraq keçiriləcək bu festival müsabiqə.
Təbii, biz nazirlik olaraq onun marağındayız ki, layihələr bizə həyata keçirilsin və davamlı olsun. Misal olaraq, Şahin hərbi idman oyunları artıq 8 ildir, 9 ilə yaxındır ki, təcrübə var, keçirilmə və maraqlıdır, aktualdır. Şiyasurlar hərbi idman oyunu o cümlədən. Atam, anam və mən adlı oyun çox növçülük bu gənclərin yarışması. Sabah məsəl üçün beynəlxalq ailə günüdür və bu gündən bağlı bizim bir festivalımız var. Ailələr arasında müsabiqə. Bu da artıq davamlıdır. Təbii ki, biz istəyərik bu layihə davamlı olsun. Yəni, bizim tərəfdən nazirlik olaraq əgər maliyyə vəsaitinin əlaqədar hökumətlər, hökumət strukturları qarşısına qaldırılmasıdırsa biz bunu edəcəyik. Ən əsası odur ki, bu müsabiqəyə qatılacaq təşəbbüs qrupları, gənclər təşkilatları yenilik gətirə bilsinlər. Maraqlılıq və belə deyək, nə qədər də çox bu olsa, bir o qədər də festivalın ilbəyi keçirilməsi aktuallaşacaq.
Müraciət edənlər var mı indi nə qədər?
Təbii, müraciət var. Biz bir neçə, hərbi vətənpərvərlik sahəsində var. Aslında baxdın, səmərəli təşkili ilə var, ekologi ilə bağlı, sosial həyat tərzi ilə bağlı var. Belə deyək də, hələ yenidir, yəni bizim halda səhərlərin vaxtımız var və nəzərə alaraq ki, kütləvi informasiya vasitələri çox maraqla yanaşdılar bu işə və o cümlədən də sizlər və sizin bu verilişiniz vasitəsilə ümid var ki, bizim dinləyicilərimiz, gənclər bu festivala maraqlarını göstərəcəklər və nə qədər çox olsa, nə qədər maraqlı rəqabət getsə, bir o qədər də seçiləcək layihələr doğrudan da belə deyək, sambalı olacaq.
Nə dərəcədə inanırsınız uğurlu layihələrin olmasına? Gənclər aktiv iştirak edə biləcəklərmi?
Bugünkü günə qədər müxtəlif sahələrə bizimlə yanaşı bərabər təşkilatlar olaraq daha çox fəal gənclər təşkilatlarıdır. Düzdür, tələbə hərəkatı daim bizdə olub, amma yeni-yeni təşkilatlar olaraq həyata qədəm basır. Biz istəyirik ki, tələbə hərəkatı bu işdə gənclər təşkilatlarını üstələsin. Ona görə ki, belə olan halda gənclər təşkilatlarının üzərinə daha böyük yük düşəcək ki, onlar daha fəal olsunlar və layihə maraqlı olmalıdır. Biz buna inanırıq. Hər halda bir neçə müddət ərzində belə deyək, təhlili iş və bunun həyata keçirilməsi doğrudan da lazımlılığı öz əksini tapır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm həm söhbətim olduğunuz üçün.
Mən sizə təşəkkür edirəm, sizin bütün dinləyiciləri, gənclər təşkilatları bizi bu festivala qatılmağını çağırıram və fürsətdən istifadə edərək bütün bu festivala qatılacaq qruplara onu demək istəyirəm ki, çalışınız maraqlı bir şey olsun. Çox sağ olun.
Bu 14-24 verilişinə də beləcə yekun vurduq. Verilişi mən aparırdım. Vüsalə Əlibəyli. Növbəti çərşənbəyə qədər sizinlə sağollaşıram.